Akaje Mukankura, Voix de l'Amérique.
Ambafo, ambafo.
Rasanato Dunion Coffee, Negenye Konoton, Katabla, Negenye Tana, Voix de l'Amérique.
Ambafo,
ambafo, Siglion, ambafo, Kama.
Ambafo, de.
Aywa, Negenye Tani Wulon Fla, Obe, Jene, Yuaru, Tenenku, Animopti Coffee. Mali chamanche enfant marabolola ani bamako wati kelena nega nye tani fla oban feyan vio soba kona no studio 13 Washington DC faba kona Amerika faba kona ambalma ani wula aya bismila amba fo jemukan keneka ambe fuleke an lame bra obe ma mali kono ani mali ko kan fana ani munu fana be kan mafle ni wati na bololo san fe biye sibridoin desam kalo otle foloy Samba fla onitani segi. Amba fo jemuka okene osigera biye atako kemefla piduru ani wolon fla. Nawe edition 257. Studio tani sabana konona na Washington DC. Ame sorofana fientru kala keme onifla sanfe bamako ana laminuna. Gawokaw ambe sorofana keme ni woro ani kele. Tomutuka ambe soro kononton onifla kan. Ani saba. Kuchalkao amesoro aywa kule radio kule FM ka amesoro fana bololo kan www.viobambara.com wal mafia sera fe Facebook vio bambara aka bi baro obina la se nere Mohamed Touré fe ani anga dunange ka bo aywa tomoktu marala na le firumie ani fana aywa mali ministry korodo na le Zohabi ul Mohamed Sidi ale deder aywa o commission nyamay mali chekeda minya shilenga barano aywa DDR nyeblasra oyeka marma femine denkrefesigi anika uladon fana aywa jamana sigiro bulu chaman kono anga bijemukan anya fotogom na betalike nyebla baraula DDR okay o tabulo kan ani bara wala ya libna kambin ani lafia ono ya mali jamana deuni nyonchela ani sigira chaman kono nana o kama ni abafeka dadu anga bi barula aywa nega juruka bise ga mali numero kelena oy 001 202 619 3140 to dukam na to dore be fufla siri kele woro tani kononton pisabani kele ani binani sisa anga foli dumando la me
Nunu tekele mama na nunu tekele papa ni mama ga wulu odebe wole komedo mani bwa ga wulu odebe wole go zangulo daraga lante serife kilela lante kinifa sura lante tofe odebe wole go prince daraga la machike kilela la nyejimi sura la nyen konosi nedebe wole go bafi Nebe gagne ne ka te fai, wala sa maga bosengela. Nebe gagne ne ki fa shue, wala sa goga ta parta. Jigi dan jigi be alala, se jigi jigi be warika. Fanta jigi be soka, fama jigi be ichika. Ni wolo la sengela gasa te. Kuma be koda be se gage drogo lai bamba de. Mani buaga sengete gasa ye. Jamana gila mandi jaka posi be malinye na
Idi minawa Kuma be koda be sega ke mame Yeseki ye Kana jo hola boy hola boy Idi minawa Kuma be koda be sega ke mame Yeseki ye Amrela Shese di banka Kuma be koda be sega ke mame Shese di banka Kuma be koda be sega ke mame Shese di banka Kuma be koda be sega ke mame
Nega babi manatige murube bilongo kalide nete nido de ne seri ni moni midene nete papa ni mama de ne mani bua de ne nebe kaloga teki nindu sene jala me dagire modu wali kosira bedi amodu taraka la seri shile modu
Aywa mbalmao anula alsa ambe aywa amba for the keneka anyafo yana chomi na adam nena bi anga baro binasi aywa deder beba foko désarmement démobilisation ani réinsertion wa djuma ka marma fin grima mune aywa kelege den korola aywa kubla den krevesigila aneka utatuguni barala aywa jamana aywa sigibolo chama kononana aywa duna flaba mbulo aywa duna kele mo ka chama don malla ale zuhawi old sidi mohammedi ale tu ministre koro ale de fana deder o jama kulu no commission au président abambulo keneka anaka aywa danga no fana e firumi ka botombotu marala au bismillah monsieur zahawi bonsoir.
Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ah ouais, kakene, ça m'a oublié.
Ça va, m'a oublié, kakene. Ah ouais. Aucun m'a oublié à partir de Bamako ici.
Ah ouais, j'ai rien conservé. Aywa
voilà,
aywa zwabi aywa itoro adonen do kosobe malla bawo aywa kabni aywa sam ba kele keme konontan ni bi konontan ulu wati la kana sisan rebellion folo mikara malla au sentumbala aywa jeklu do nana sigi aywa benkan sorola aywa kabni wati aywa ichesiri ani baraula ibega chwa beke wala sa de derni akaseka famia akaseka nyasoro mali jamana kononana nga ereba barala aya damne ma chaman sera ko buluno blala aywa dofana ya alanyini o walea kosana Tombouctou uni gawo maraula ni yoro chamana nga dakuru nye flala ereb sega mu fo yana akula sur le DDR.
Bon, bien mon frère, les cas Bamana, quand c'est pas très. Je comprends, mais
oui.
Ce n'est pas très au top pour que je puisse expliquer. Donc, tu vas à Aubé Haketo, je vais parler en français.
Aïe, ouais, bismillah.
Et certainement que Aubé Sek a traduit.
Aïe, ouais, bismillah.
Bon, ce que je peux dire, c'est que le DDR a commencé le 6 novembre. Donc, on a fait le lancement à Gao. Avec les trois bataillons de Mok, de Gao, Kidal et Tombouctou. Et je peux te dire qu'à Damnena Yorobela, c'est-à-dire les trois endroits, les trois régions. Et c'est déjà un grand pas pour la mise en œuvre de l'accord et le retour de la paix dans notre pays. À Kidal même, où beaucoup de gens pensent que Kidal n'est pas dans le processus. Kidal même est dans le processus. On a maintenant le MOC, il y a les officiers FAMA qui sont à Kidal. Et donc on a déployé une équipe là-bas pour le désarmement. Et c'est un désarmement qui se fait sous la supervision des Nations Unies. La MINUSMA qui est ici dans notre pays. Donc, le désarmement se fait sous la supervision de l'administration. Donc, il y a un total, pour les trois régions, le premier lot de 1500 combattants qui ont déposé des armes. Et vraiment, ça témoigne de la volonté de toutes les parties maliennes, vraiment, d'aller de l'avant et d'appliquer l'accord. Parce que le désarmement, comme vous le savez, c'est le point le plus important dans le processus de paix. Tant qu'on ne désarme pas les gens, il n'y aura pas un retour à la sécurité. Il faut désarmer les gens et créer une nouvelle force, de nouvelles forces de sécurité, ce qu'on appelle l'armée reconstituée, dans laquelle il y a toutes les parties, les anciens rebelles, tous les Maliens. Et c'est ce qui va permettre, qui sera, ce sont ces personnes seules qui seront autorisées à avoir des armes sur le territoire national. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Bon, vous pourrez traduire ça peut-être à nos frères en Bambara qui sont là-bas à Washington. En tout cas, c'est un très bon départ et un bon signe qui témoigne que ce processus qu'on espère finir en 8 mois. On a planifié pour le finir en 8 mois, Inch'Allah.
Restez en ligne. Aywa ambalmake firum alefana ban krefe alefana bina haklinaudi aleni aywa monsieur Zouahoubi bebe barake ñon fe donc alefana bina haklinaudi aywa DDR kunga firum inula
inula
bay ka kené somo obedi
bay fouissi ça va
aywa Zouahoubi boraka kumasa comme aleka bamananka ay raka kumana katlinente kosebe aya chamanke nazarakana yana nga seyika dofo ay munfo erebe botomboktu marala aya fo cogo min na baaraw daminɛ na nka e yɛrɛ hakilina ye cogoya jumɛn a ko la
wayi fɔlɔfɔlɔ n b'aw fo n b'aw fo ni aw ye wele min bɔ n ka fama ye parske an b'a fɛ k'a dɔn ko Zahabi ye ne yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ye kuwa ale yɛrɛ de ne sukandi kan wele kan ka na baara kɛ a nɔfɛ a ye n ta kan bila Tombouctou mara la o fasodenya ani a ka jɔyɔrɔ ni DDR kungo nin na n tun b'a fɛ k'a fo n'a ka fasodenya ye fama Ibrahim Bokar Keita ye danaya d'a kan hali bi an kɔni ma nimisa a jɔyɔrɔ nin baara nin na kuwa parske n'ale tɛ nin ko nin tun be gɛlɛya kosɛbɛ ma ala y'a kɛ a ka ɛxperiyansi mun b'a bolo ɛxperiyansi belebeleba de don parske a ye mali kɛ a ye kɛnɛma kɛ a ye faso caaman kɛ donc o faso nunu bɛɛ ka kɛlɛw minnu kɛra n'ale yɛrɛ mun ye maliyɛ ye a nana yan fɔ a k'a lajɛ a be se ka fɛrɛ min kɛ pour ke ale ka faso ka se ka a ba ka sigi kuwa donc o foli an kan ka fɔ ye
an ka foli b'a ye kosɛbɛ
voilà a ye kuma min fɔ DDR kun kuma na c'est vrai accord mun nana accord nana ni jɔsen nani de a fɔlɔ o ye u bɛnna kelen ma ka fɔ akɔri kɔnɔna na ke mali ye kelen de mali tɛ tilan
kosɛbɛ
a filana mɔgɔ o mɔgɔ min bɛ mali la a droitlen do a ka profession de foi c'est à dire ke a be se ka dinɛ min kɛ min ka da ye voilà a sabana kuru jekulu fɔlɔ ye min ye mun ye politiku akɔri la politiku fɛngɛ nin kuwa o be ye a filana ni akɔri min kɛra bɛn kan ka kɛ min ka mɔgɔw ye malifa ta min na a ka se ka sugandi développement sira kan o de ya filana ye a sabana o ye jekulu minnu ye malifaw ta ni bɛn kɔni kɛra mɔgɔw ka se ka fɛrɛ de kɛ pour ke malifaw mun b'u bolo u ka se k'u bila
kosɛbɛ
o hukumu o kɔnɔna na u ye mécanisme opérationnel sigi o ye alize waati min na ko fo minnu ye malifaw ta a kɛra mali a gouvernement ye a kɛra sema ye mun ye parti kelen ye mun ye accord signé ani plateforme ani don nunu bɛɛ u kan ka fara ɲɔgɔn kan ka yɔrɔw sukandi DDR kan ka kɛ yɔrɔ minnu na ani hali autorité intérimaire mun bɛna u ka se k'u u sécurise quoi
kosɛbɛ kosɛbɛ
parce que mɔgɔw y'a jate minɛ kɛ kɛlɛ tun bɛ yen mouvement cɛ mais mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu nana sigi mali la ni kan hakilina wɛrɛ min tɛ accord yɛrɛ ka fan ye quoi
olu ye djihadistu ye
ayiwa
i bɛ to nɛgɛ
a ko ka gɛlɛn a ko tun ka gɛlɛn voilà maintenant a ye DDR de b'o kɔnɔna na ni mécanisme min kɛra DDR de kan ka sen DDR comme président yɛrɛ y'a fɔ cogo min na bɛn kɛra u ko minnu ye kɛlɛ kɛ u ka malifaw ka fara ɲɔgɔn kan u ka na n'u ye u ka malifaw jigi papier ka d'u ma pour ke u ye min ɲini ni intégration do u ka taa la ni développement fana sera don u ka taa la a sabana o ye olu yɛrɛ ka dɔn kujoyoro malila ani ajorila ofana ukanga usinsama
kosobe aiwa amina aiwa ibeto nega juruka amina kumadi aiwa mawarema yaninga kumada ma ame dakunye kelenfo aiwa zuabi ekuma munufo aya yira foko ale de aiwa jamakulu misigira no commission onyamae aba sheria fanako abarao no ye deder nyebla odamnana mali koronfela la region mbekono tomboktu gao anikidal ako aiwa ma ba kele oni keme duru olude ye uyereye uuga malfa di aiwa sigorona a ludronte aiwa deme bagaw no e nations unies minisma olufana buchela olude beku deme abarala awere ba don zoa bitwe ministre koroe ay barake dunia kele antoine no e nations unies fana ay jamana chamantama o hukumu konona na ani ma ujeraka ni barani ke ahakilla ko ni baradam nana novam kalo otle woronana nga abina aiwa ulwa yeni aka lanyine ka abara buluda yani aiwa kalo shegi chela nga koma rebe keneka ye yananga segama ambe kumadi ali muhammed dalebma alebe bo tomboktu ali bismillah assalamu alaykum
alaykum salam
aiwa kom anya foto mna jamkwani bomarangane hakila ibe donime akola nga rebe tomboktu ye ye tomoktu kaye ya sigida mo nyema doye aywa ye bara chamanke signon ka un nyon che tumutu de sigida mo un nyon che la ikmana chen chamanga rajoka nga bi mimbe sena mimbe beda o ye dedere dedere ka marma femine aywa ka mo obla den kare fe sigila ani wala sa u ka sega chwa nyere ka fereke u ku sendo aywa ka barakulu barakura nyinu ye ay mali aiwa sigibolo kono nana nga ere tomoktuka e akilna djuma yonna
mais je comprends pas bambara je voulais ça très mal et je comprends un peu mais je peux pas vraiment m'exprimer en bambara
d'accord donc on vous écoute maintenant quelle est votre opinion sur le DDR qui est le désarmement démobilisation et réinsertion sociale c'est un projet qui coûte cher au gouvernement malien et c'est au point maintenant c'est le point essentiel pour toute question de paix au Mali et de réconciliation quelles sont vos idées à propos votre avis
merci donc je pense que tout est dans ce sont des étapes du des accords pour le processus de la paix et je sais que ça a connu vraiment beaucoup de retard et que ça a agi vraiment je sais que la semaine dernière il y a toute une équipe de DDR qui était à Tombouctou et Gao pour vraiment relancer vraiment cette activité et je pense qu'à Tombouctou ici il devait désarmer à peu près dans 600 combattants et je pense qu'ils sont dans le 500 et quelques parce qu'il y a eu beaucoup d'absents dans les mouvements et qu'il faut rattraper ça. Je pense que ça c'est une étape lorsqu'il s'agit de désarmer. Ça c'est une étape qu'il fallait faire il y a longtemps tant que les armes ne sont pas prises entre les mains des gens. C'est pas possible, tout le monde avec son arme. Donc je pense que c'est une étape qui permettra quand même d'amorcer ce processus. Même s'il a connu un retard, je pense, cette dernière semaine, avec l'engouement, et beaucoup de jeunes étaient là, parce que je pense à Tombouctou, ils ont introduit ici, dans les 512, qu'ils ont désarmé, qui ont déposé leurs armes pour être désarmés et engagés dans le processus. Donc nous, on trouve que c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, au moins, on sait qu'il y a 500 et quelques combattants qui ont déposé et qui doivent être dans un processus, qui ont donné leur affiliation et tout, où on devait quand même s'occuper d'eux. Même si c'est dans le cadre de l'emploi pour les jeunes, tant mieux.
Oui. Aïwa. Voilà. Ouais, merci beaucoup, mon frère. Aïwa. Aboraka. Aïwa. Ali Mohamed Daleb de Kumakame Kabo Tombouctou. Ali a Haklina Diaouma. Ambe Seinkata Gao. Ambalmake. Oumar Alassane Touré. Ali Benega Djourouka. Oumar, bismillah.
Oumar Alassane Touré, le président de la coordination des résidents par le Nord.
Aïwa.
Ancien concernant le désarmement, Mimi Fayero.
Aïwa, yananga kuma dame de Oumar.
Mignani de Kera Malika. 2012, à Mignani Bora, Kidal Aminaka. Bon, Arouma Mimouroum Bora, Libi. Oulou, Blalembe, Soukelendo, Kidalde.
Aïwa.
Bon, maintenant, à Foroko, c'est le désarmement qui est ce gars. Gawo platformu ka minɛn minnu bɛ yen ani ka ekipuma minnu bɛ yen ani ka alamu minnu bɛ yen alamu fitininw de ye alamu minnu do u bɛ se ka hali tiri yɛrɛ kɛ n'a fɔra ko désarmement kɛ instrument désarmement kɛ o kan a ma nɔgɔ.
Ayiwa.
An kun y'a laɲini n'a y'a sɔrɔ désarmement bɛ se ka daminɛ Kidali fɔlɔ. Parce que Armandu b'olu le bolo lansorokɛtɛ b'olu bolo antimisi b'olu le bolo ni deuxièmement kun daminɛna ye y a pas de problème mais ne deuxièmement dana semaine kelen kɔnɔ y'an ka mɔgɔ minnu fara Gawo kɔnɔ aw y'a ye a ye gɛlɛya faamuya.
Oui, n'y a pas mieux. Bon, ibe haketo, Zouabi be an, ale de commission nyamroye, ale de fanaye bara nou, abra dam nena oulu boulokoro depi chien folola, aba bara chouwa don kosebe, aywa, firum ya fo chokobina, experience baba akola, ambe seye ka le nyininga, aywa, Zouabi nitlobe na, Umar Boraka kumasisa, ankon be fulike, al na yini misera ka, aywa, waleya, keneka ni ma chama yuka marfa bla folo Tombouctou oni gaw nga Zouabi Boraka Umar ka kuma kame kuluka hakil nana marma fin giriman ba be munum bolo no e kidal maray akanga damna edu ya ira ka fosi san kidal ka fana ya a damne hal na ma basa u be sena edu ko diola Zouabi allô vous m'entendez?
Alors oui, je vous entends, oui. Faiblement.
Hein. Ah, faiblement, désolé. Ambalmake Umar Touré, allez, Boraka, comment c'est ça?
Tu peux me traduire ce qu'il a dit, oui.
Donc, il vient de nous dire que, bon, actuellement, en ce qui concerne le désarmement, ça a débuté à Gao comme à Tombouctou, comme vous l'avez dit, et que ce qui les inquiète pour eux, le désarmement allait commencer par Kidal. Pourquoi Kidal? Parce que les armes lourdes qui sont venus de la Libye en 2012, restent et demeurent aux mains de certains hommes armés à Kidal. Donc pour eux, ce qui a été rendu jusqu'à ce point à Gao et à Tombouctou, ce n'est que des armes de petit calibre, mais pour eux, les gros calibres qui sont aussi concernés, les lance-missiles, les roquettes et consorts, qui sont aux mains des anciens hommes armés à Kidal, devraient être rendus d'abord. Qu'en pensez-vous?
Bon, c'est une question logique qui peut se poser par rapport au processus. Mais le désarmement concerne toutes les catégories des armes. Dans le mode opératoire, on s'est fixé avec les mouvements sur lesquels les chefs de mouvement ont signé. Ça concerne toutes les catégories des armes. Maintenant, c'est sûr qu'il faut commencer quelque part. On a commencé avec les MOC et les gens sont venus avec des armes individuelles, avec aussi des mitrailleuses. Et certainement que progressivement, nous allons étape par étape, dans chacune de ces régions, régler cette question de désarmement en prenant aussi ces armes lourdes-là. Ces armes lourdes aussi, il faut qu'elles puissent aussi être récupérées et qu'elles appartiennent à la nouvelle armée reconstituée où il y a toutes les parties. Et aussi, nous avions prévu dans la même approche de faire aussi une approche de ce qu'on appelle désarmement contre-développement. C'est-à-dire tous ceux qui ne vont pas intégrer les structures de défense et de sécurité. S'il y a des armes, il faut aussi récupérer ces armes en essayant de faire des projets à leur place pour les communautés ou qui sont détentrices de ces armes. Parce qu'il faut reconnaître que ces armes sont non seulement détenues par les mouvements signataires, mais ils sont détenus aussi par des communautés qui sont organisées en autodéfense. Donc l'approche, c'est là où je vais rassurer Touré. Premièrement, il faut féliciter que la même opération qu'on a faite à Gao, Tombouctou, on l'a faite aussi à Kidal. Et que les mouvements de Kidal ont adhéré à la démarche. Donc c'est un très bon signe précurseur Et c'est la première opération, elle sera suivie d'autres opérations, et que d'ici, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, d'ici 7 à 8 mois, il faut que l'ensemble des armes soient restituées, et celles qui ne seront pas restituées seront considérées comme des armes illégales. Et dans ces cas, ceux qui vont intégrer, qui seront chargés de la sécurité, ils peuvent saisir ces armes au cas où les gens ne les rendraient pas.
Kusura. Voilà. D'accord. Aïwa, en balmaké, Zouabi Boraka, Aïwa, Oumar Touré, Djabi Sissa, Aïra Laka Foko, Lanyini Mbena Boloudan, Nabina Wolea, Aïwa, Tchekeda Ofe, Aïwa, Marma Fen, Soua, Fen, Fen, Bekenekan, Odeka Anga Bla, Odeka Anga Mnomine, Aïwa, Keleke Den Korola. Adam nena uka foli banye par ngania seraka walea we adam ne okum konona na fana aywa marama fembe mudo munu bulo aywa munu kelemeka sigida lakanani jekulu sigi ulufana buta di walasa aywa demeka seka tufe jekulu ka sigi mimbuka barako onyanabo aywa uka hakilna emi mau mau na beni hukumu konona na nuka jekulu nyema Uu bolono bla ben gafena uluka anka aywa seke wala sa ni marmafen kame. Aywa kalo wolo ula ni segi konona na ni fen fen ma marmafen bla. Aywa uluko ni ba ayiraka foko ulute aywa jamana fe. Don ulube kele. Aywa beke chuko mina aywa amino fana nye don. Nga ohukum konona na fana mi mekebe na walea aywa fen fen munu mbe sigida lakana hukumu konona na ulufana kankuka marma. Fin de quelques dions corrompues, mais au tout sigida de la canani aywa walea au hukum kona au lufana kan kuka marma fondi nga ambeseika firum nyinga ale ambalma kev aywa ni ale ni zoabi be barake nyon fe aywa firum ni ala je aywa ma chama e dania da aywa zoabila bari jamana fanga de asugandi akakenya mai ufana hukum kona na aywa Bama chijakulu folo folo munu kera Musa Tlela ale tumbu chela. Ulu yuka marma fan bla. Aywa kabinu sendo malikola umaseguko. Odana ya kama machama kanka da akanganyala ni bara hukumu konana. Nga ere hakilila folo umaseka nyana wo zena ta. Aywa amena dalilu jumenta. Ka foku na kera aywa akachala fe anyoretina ke mamunu mina bla ze uba bla. Numaya era de kama mali kele ya kama e gun ko dola
wa inche ni ka ni galiye mbese ka fen kele min fo zabi tun yere bel koroye
oh
a dona processus la pac national na o ko fe ayegnya be trama ka bende sabati dugunu nun ni wonte
tiens
faso dende do uya nyini akana anana fana ka faso faso nyamugo jabi anana anoda aduna government na uya ye uye nin kalfala alaka no yablo parce que nena le koni e barake nena le rebellion folo folo ni anyake ulutumbe ale tumbe fiala antumbe ganda kwidla barau bara munkera ukumana na hukuna kona anyado me nemingere la la sisa mbiseka fo andemana mo farafin yo kwa c'est vrai sera de dom roba jatemine me ni mobe malien ta bibinena mun dusu ni ben ani malika tanye malika sabati tanye ni yemugo konita mali nyemugula ndalemba la bi kale joro kabo na be
kosobe
kele parce que ayi kundo femi nkorom route da la na be se kanye depuis accord kera route mason accord ma moko malfate na bla moko ka te na se kasin parce que absero de la fou yake alerin dono numbe yekeli ali mbalma kere mumbe gawoni ala ja hakina mbe chugo mina grand ronde du parce que adalenta la est-ce que mou be se ka ube est-ce que mouvement nous numbe son ka malfa nous bla comme yake chugo mina na ye bara damine ayere ye miye a ne koni mbe se ka fo mbe ala de deli ka kira deli obarani ala katanye ala ka takam fana dama parce que ala ye se ka dunia dama
amina rabbi amina
aywa fla de be mo kanga se ka fraka bonyona ni nkonina anye bara min damine o ye DDR accéléré a te ta kun foi la fo mok mokie ko mécanisme opérationnel munun kanga fara nyongon kan gouvernement le mouvement mou ye signature ke pour ko kase ka yoro na kana sande DDR kanga ke yoro mina ku la kana DDR kanga se ka ta famin fe o ka koloshi o ye uludeu akanga ke bataillon sabai Tombouctou bataillon kili gawo bataillon kili kidal bataillon kili o luka DDR pour ko kase ka don mou ka don ko uluna nanu ka malfay una nujo ode ni operation ni akera gawo akera kidal akera Tombouctou jama min nanani malfay be yado
aywa
me armou luddou koni awa
firum ibe haketo amena dokun kibara wala me folo nantlalo ambese kana kumadima ani Alphonse aywa konarema aywa sisa anga dokun kibara wala me ka bobo mako
Amen in droit que kuna pole damne ni nyanda mi meke yasa demson me saka do tro mi faso ale ka chaka da ko mu konnana bara o damne ko ni kera baba ko bi ministre me bara ko kuna ale a ko kurumo ko karli ke ni semi to ga dalo no ba aminata dalo la baba ko ka ofi la ministre a ira ka foko nyanda yasa ka ye faso ka chaka da baula otuna na saka ke ga ko ofi ina fa abika ke fanto da tro mina ga ko uluta blalo ni to ko le ta ani durula Raki talaya iraka foko gelea doba la minamu nube ulube seka tatuwa mgao. Nante aminamu bela jire ndafale sikile nuhomori kaufi. Mobili ani malifu nituku uluka nga ulika jomu kenu uye. Yasa mgaoni minamu seka dotuko mina ode maseka ke. Malifu nituku ani barkan uya iraka foto wakawlo insale nwe nuhamu utile mga ani sabaha. Uye ulika joke kanyeshi. Ansardin ale bulu fara mi me masina ka ofe no nyema ya pme amaron kufa bulu wulika join sefe uya ira ka foko uye ma bisaba aniko ode bone anina amaron kufa anaka mama falen chama olu nitura wale ya sefe sigana ku dono no amaron kufa ale ka fatulu kola ni ko sefe ministre me malifu ntugo kuna ale no hobo okola francisca ofanata no florence parier ale fana la selike francis wasablon ko nana ka ira ka foko amaron kufa ani ma bisaba nduru nyana ulu bolna unina waliala walia mini francis finitugu ni mali finitugu yo ogulika joke yuaru ale marabolo konna na moptika ufi ayirala ka foera ko mi amaron ko faye ale no robla li baro bela jelen kera kaba afuru muso do fana be ko oye filia o damne anu ya soro muso saba ore be kufa bulu gauka duzu ka sira kosoba ni ndoka ku in konna na sabula uka commerçant ba do no e ablaye umar maiga ni bela jelen ba wala ko hopital frede kero chama ba ale bulu Mado kwa na mugujuguchi alela manani ani aka lakolosi bado tuminyuwa feka seka kabarakira wala ma maafla kwa ni nutura wali ya isefe gawuka uwele franyo nga kosebe alamsa temene miye abla hii maiga inye kaka suturalu bara ubela jirinke bayangara marala gelea bade ne baby duguni nchini nobe bayangara masudana na kilometri mwa anifla simina ahira kafo jadu wali kebado kwa nula katse uluma kuka minombela jirinjini dugu nyere ma kemaduru nyana ulu sigero blakana dugu ro nyini bayangara ale dugu konnana nasra worefe bamako cour d'appel ale aka sigikui flana obara odamne kiritiga ale baluha la kirimin tigara arabat meni no otume maram jalo ale mu furuke kunye murudanye bisabani wolo vlake alaka ni bone ale furuke oka kiri bara okoni okera Jabi mbora juju fe, Mariam Jalo soma unwe asa bajalo ulu ya ira kafoko oma beuma. Sabula ulu demuso fara, murudanye, bisaba ni ulu vlala. Mamyo o wali yake kafoko oka santanke kasola oma be uluma. Uya ira kubina na ulika joke, yasa miye kiri nye apisika kura kura ya chukumina. Ansar din nyama ba noye Usman Sherif Madani Aydraye, mauludu bara ukunchele ale lasedike. Ka ira ka fo bi jamana kodana dugukolo mu kudra ma no hectare keme ani biduru ye obse ka de ale matugo mina afana na ka tonu me ka la benke keno do uere o soro uere yo yasa obse tugo na ka mauludu la ta o keme ka abaron kufa ka sa yakola aidra ya ira ka fo ko otabo sabula wale a chejuru mu nkera o fe fo o ka bo mo haklila kufa sali o tsira ka tare tare ale bulu nga wulika joka ke yasa jamana do musika lafiya tomi ayo ode laini jekulu min sigilendo yasa mamuni ye dugun soro mali konnana ni san laba nuna kubla ka haka konnana aleka mamunu be nube ma kuma ka ta muni ye dugun soro ay kalan senge ulukna sevejer nyamo ya ira ka fo koni ngoni ya she folo yi jekulu ka sigi jekono ni me ka baraka pomo ka soro gele ya al sto ga fara gele ya ka
orela ya ira ka fo wale amunu mega kenu wati na deun mega se mauma ulutna na sega o maula me anogoni fe na munu ntakara ka me baro singin ke kun ya saka ulu haklina ulu de soro kai ka ufi jekulu do ya ira ka fo ko jonya wale ko be kataga nyeshe uluma kai ale circle ko nana nyoronga ufi jema yilemani anikita uya ira ka fo ko buna na wulika jomin ke buna na se fangama jamana kunti ko buna na batakichi alema ya sa jonya wale metaga nyeshe uma kai marala abseka bantugo mina mali tayeru be labembala ya sa ubiseka nyanye tugo mina baboko konana to ko lokura intle woro ana wulon fla ubuna na la sigidi belele bake Bamako pale de la culture la useko ane udongo uyere buseka bara mununke ubuna na ulubela jile ira maula wa ya yini funa ka foni la je manake tariya ale tabulo okanga saka fale anga jamana konana ansara ka min soro ni dogo kuna kumala kuma bala ka da tlo ka odeni ka sim traure vu wa bamara ale to wala kuma ku
aiwa halbi ya klobe Mohamed Touré de kumakana aiwa anga buff amba fo jemuka obese na halbi vu bamara keneka nege nyetani saba anisanga bisaba ni segi obese na yan en fait ambe sorofana fien trukala keme oni flas en fait mali kono ani bomako lamnuna abse kan sorofana bololo san fait no www.bamara.com walma fien sera fait facebook si ça ambe se inkana aiwa kuma di anga nome yani nga kuma di dunama ambalma ke Alphonse Konare alebe nega juruka Alphonse inula Alphonse itlobena
Mohamed.
Oh, ikakene somo obeli. Allô. Alphonse, itlobana? Aywa, aywa bismillah. Anga bi jemuka ababu be aywa DDR de kan. Aywa bebe DDR korondo, oye ka marma fe omne keleke de un korola. Ani kubla denkere fe sigila. Wala sa ukaseka aywa lasi ka baranyini ka duma. Nga air haklina e jume ibwara ka zwabi ka kuma ka ome ani akabara kenyo no to ko firu ka bo aywa Tombouctou zwabi ale commission de dernier mai ewe rebel korodo Moussa Tlela oluye marfa bla kasegi jamana kele an koma aywa kera ministre yefana ambe romna sa olu de kelemeka aywa de dernier bla o baraw damne mali koronfelala e haklina e jume na aywa Mohamed Temili o ambalma ke vrai ale benega juruka
bonsoir
bonsoir ka kené
bach foten alhamdoulillah
aywa bismillah
me bewa la même bara bela jelle info
o jara ko sebe
bon hakline nyala me hakline kan ko sebe ko sebe kadaka marama fe tiki manacha jamana kono agachala fe basi kemani gana jamana kono nala okum kono nala ni doye marfa bla we hakina nyena mandi we jamana basi kama aleni wasa jamana besega sigi na fia kono nala komu we maliem bela jalegan la ni echuane nuko hakina na akain kosebe kosebe ne wana kila la ne be fe akaka chuka mne ode akuka ke jele a kolona la WhatsApp sika no bo chuka mne kadaka ni amake o chuka la ba ye mo spu me fo nyoko ko bo o konna la kemandi ka nafabo sino no kon ne mo famia ko ina kosebe kosebe wo ye a koni yakai marfaga mne mo bo pati ne marma ma fenti chara jamana kono agacha ala fe a kemandi ka jamana kemandi ga basi gisoro
kosebe kosebe zo habitu ya ira ka fo fana kuluka na niwe bau ben oni la fiate se ka se jamana kono chuwa shila ni marma fe mabla marfa ka nga soro ma wonu wo ye jamana che de undron aiwa ferre de fana bina latige ni munu metke visiti de beke ni munu temena nabse ka ke sorasi u buta sorasi la nga bete se ka do sorasi la ti aiwa ankon bay lanyini halibi alaka de meke wala sa ma munu u kodo jamana ma u kasigun ko uka marma fen dafale mbedi aya iraka fofana ko deme baga ube a ulula mumbe ke udeme oye dunia kelianto mae no minisma ani chekeda wara ufana be ulube be kenekan aiwa okoro abisega ke jene ala fana Aywa, ini che ika nyingal na ni jarame kosebe. Amina kuma di...
Fala, kuma kalaba mbembulu wadi uyeroi.
Aywa.
Bela, wala, jamana purge, ambega mbulu di nyoka maduro wadi, malien bela jelenga la yini.
Kosebe.
Kama nao nyumana, kurungono, mama we kurungono, bela jelenga la yini, bela jelenga sega teme, here ani badenka. O hukum kwa nala, ambega la yini, jamana basigi, abisega soro sira o sira mfe. Mamunu ni akaka, munu be sega do, armena uluga do. Mamunu fena be nuk sega ta sira wara ufe, munu e jamana nafasoro sira ufe, ana asoro buson sira ufe, nulu be sega ta ufe, uluga bloka. Wasa jamana be sega basigi soro, ani lafia soro chuka fe. Ame doke, anga prezae, Ibrahim Boubacar Keita, jamana yin albi alaka nyabulu.
Amina, amina.
Alaka jamana, jamana yin basi.
Aywa, aywa, aninjara yin kose, iniche yini baraji. Aywa, ite mili. Aywa, ambalmo kwe Mohamed Jamera, alifanabe nega juruka. Mohamed, itlo bena? Toma, itlo bena? Halo? Jamera? Jamera inu ula, itlo bena? Halo? Aywa, ambalma ke Umar Jalo fanabe nege juruka natlo bauna. Bismillah, Umar.
Anula.
Mba, ika kene?
Taraste.
Somo beri.
Aywa.
Aywa, ibora ka chamanga kumaka ame, ea klina ejme.
Eske yini nga lebe sika ke zaabila?
Aywa, naba ambolo sisa ate nege juruka ame, nga ametlaka asoro. Nibe, ni yini nga limi mifuwa fokana. Aka barake nyongo meyo.
Deka yin gale mwe muna apara DDR kunganga ke jona muna make jona uluga koko DDR accelere ko 8 mois est-ce que 8 mois in konona la ako besiga sabati o yin gale nule kumene peka atingu zabila ko
ayo yananga zaibi soro ayafina chukomina aywa ko mwoshika lanyinite ako kame Ali fana ya fo, Daleb, Ali fana ye Arabu ye mbe Tomoktu, ko beka la nyini tume akake jona, nga ko na ake chogo la sumara. Ayi kanto fana, aywa, kuka la nyini akasega ke kalo ulo ula anisegi kononana. Uluka la nyini oye, na bana onye odo, na tara kalo segi befana kono. Nga, yananga di... kuma di zawi rekana atonyoren be an lele da barake nyon fe no to ko firum ale fana e coordinateur DDR coordinateur Tombouctou marala firum ni tlo bana ibise ka aywa dialoga kuma jabiwa firum allo firum allo
mbise ka kuma allo
allo vas-y do ni ngali ke sisa atoko ko Umar Jalo Alebe ka nyini ka don at mafeka zuabi nyini nga mangini zuabi bebe barake chakira kelene ko muna muna deder ko ni menace na aywa munkama aywa abekata fo kalo folungla wala kalo segila e aklina jumeo jami boloka
merci beaucoup mm-hmm. bafo jalo e ko bena ke tuwaye kwa anye akor sinye domina mokoka hamitu yemiye mm-hmm. yani tle bina ni duru ko do kasigi nyongonka uku sense nyongonka fo akaseka ba mm-hmm. ne alai masawe kwa ne alai mila tiga wode beke mm-hmm. ambe islamewe mm-hmm. ko mokobe fendo de sukandika ngania me alaba sabati wati minkadai
kosobe akufana
ko de la
quoi awo
ko aflana mm-hmm. aflana o barawu de chara mm-hmm. yani moko kaseka nyongon famu mm-hmm. watu sara fangena nyongon ka ko un fanana naka dodo nyongon na aw yere yayi anklin mali mondron akwa moko donon de te kene kanyi mm-hmm. ya dusu fana be faso fana be kelela communauté internationale mu yan deme ulu fana bala ka deme donc gelera watu dola mais alhamdulillah rabbil alamin bibi nena am se ka fo ala isra do dama ala ka do faraka pour ka ngase ka tanye jabi jija pour que DDR accélère ninkake DDR accélère mo ko kana bla kro wore la wote DDR yere DDR accéléré au yé mécanisme opérationnel ka kodi sa dasu munu kanga faranyon ka ka yoro lakana ulu ka accéléré pour ku ka se ka jo ujo yoro la o DDR accéléré o hukumuna kono région duruni mbé Tombouctou, Kidal, Gao, Menaka, Ouluf, Taudeni, Fradem Benyonka, pour que Mokunin Kasekake, Yoron Sabanindla. Alhamdulillah. Beyake, do ma se kake, mais dider accélérer de se kake sababuye, cantonnement kangake yoromina, ou kasake yorosukandi.
Kosega la kanafana.
Antlala nimbara nina, tenendou, kalo mugani woro. O don, le ministre Zabi Ayusu Kandi a comme Mounoumbe, Gaoni Kidal, commission Mounoumbe, ou Bekanyon Soro, Kalo Mourani Segi, Segu. Telimala, pour Kangaseka, Fendo Bla, Senna, Yanni, Sankura Kaseka Damene, Barakura Kaseka Damene. Bede Nana, depuis mardi, mercredi 28, Antunde Seguya. Nerebe Seguya, ma boy en follow. Tout Tara Kunu.
Aywa,
et vous êtes. Nindron de Kaira, Kezabi, Hakina Mindi, Donia Mimbakono, Abafeka, Malibo, Ning Jadinina, Anni Alaka Deme, Ni Fasoka Deme, Ni Communauté Internationale Kademe, Mouka Seka da Odela. Angania Kani. Aya ke fana ni dunia hidi. Paske ambea dombi vine na nalete. Aka gele malila. Mwaka ni zahibi nyongo nansoro. Mumbu seka ni mkunu blasena. Ni hakina mumbu seka na ni lafya ya malila.
Aywa,
ninja... Udrondo donde mseka mifaraka.
Aywa, ibi to nge juruka o jarani kosewe. Aywa, jalo ni buaraka me sisa firumi ya ferefere latika ambi. Aira ka foko. Aya, didere akselerente dore. Tye kulu misigira. Aywa benkambolo obla lisira hukumu konona noye mwakwe mekanisme operasyonel aywa de koordinasyon uluka keleke de mounumbe uka seka franyonka wala sa uka do surasyala ulufana ka seka deder laba minake oko waleya waleya isra jmefe lakana fanfe pa uludeye a keleke de mwen ya famia aywa iniche amina kumadi ambalmake Mohamed Agal Basharma le gachia mae kabo aywa gawo marala Mohamed bismillah.
Assalamu alaikum. Aywa mefa dronka kuma ni me NSA ka mogode.
Aywa.
Musa ke shagatman ka NSA. Me uka mogode me ani gacha be baraka kosobe terrain sanfe.
Aywa jana kosobe bismillah. Aywa iboraka kuma kan chama me bekmana nga aw refe DDR accélérer ni akoroy djume aw ba laje chugumina ba ma chama ne keleme ku ga marma fondi. Wala sa uka sega fara jamana diun to kanka ato kula banka walea.
Aywa bismillah ar-rahman ar-rahim sa nebe foli di un faw ni munumbe plateau ni kan ni aka auditeur ubay
o jara en kosebe
neka haklina DDR accélérer ni vraiment DDR accélérer ni c'est fanyana mando munbe sega ko la telia wala sa jamana sécurité aga seka tanya jona
kosobe
na abara ministre Zahabi mumye a coordinateur alebe ki ngania jechwa mna kaseka abara ni telia mere bolo mouvement armé to de ben se na sisa ulude tele no uka ntado mna nya mauvaise foi fortwa mna bomana kana uka mauvaise foi de tele no bibina ka DDR accélérer ni ka bloqué coordination des mouvements de l'entente mouye chemé ani Shaira, on est à MSA. Combattants, Kemé, Anibiolum, Vlandur, Lube, Bloqué Lendo, Kidal, Takalit, Nikin, Tinokar, Fonselala, Chema, Mro, Banendo, Uluga, Sekadou, Kidal, Moku, Konanana. Alors que le pacte national signé, qu'en faut comme quoi, ni Mro, Mounou, et blocage que Oulube Nyangati oube sanctionné. Donc si ça, on s'il est nous qu'à Oude Konokasle, nous connaissons qu'à débloquer trois mois pour que Jamanaï à sécurité qu'au Katanya Jona. Donc, je profite du plateau pour que vraiment lancer un appel pour que les gens puissent tout faire pour débloquer la situation. Et j'invite aussi le ministre et puis les autres à faire en sorte à ce que la situation se débloque. Voilà.
Inch'Allah. Merci beaucoup, mon frère. Aywa, alaka wula recha, inicheni baraji. Aywa, ka dofra Mohamed Albashar ka kumakanka. Antunye, aywa, wile blaka ta sema mauma kidal. Uka nyema chama, anye kuma wile kula jenda msega kuma uye makele toko dama. Noe habala agalie. Ale aywa kidal mara o nyema oka kankorosigi aywa halisa ambeka nyini kusoronga umasoro nengejuruka halibi Aywa, okama ambe se ingana tu anga duna onfe ni firum ye. Firum, itloba ona?
Itlobila.
Aywa, ibwara ka aywa Mohamed Agal Bashar lame, ale aywa kumala temelaye. Aywa, ale kukalebe mouvwa MSA de la. Kabo menaka marala. Uluni gachabe barake nyo onfe. Nyafo choko mina, aywa, si, anga jemukanda mnena, antuye aywa chibla kata sema nyema uwa kidal marakono. Aywa, ni dow kumana. Uwe mami ntokodi nema otuwe Habala Agali. Aya lahiduata ka isendo bi jemukanda. Nga halisa amasura folo. Nga ere hakila mwobeka mufo kidalkuna. Aywa zahabi beba nganiado. Ministri do ayaka bara ira ayakilina ira malian din chamana. Dana ya bani aywa jekulu chaman nyonche mafongo beba fere. Nga ambe rom nasisa alibiseka. Koma a negajuru tigara doni abseka chuake walasa manunu kasigi kwa baratuni foraka foko fenfemi bolono blani sebenna nuka mama son ka walea ukanga nyangi na yenanga se nyangili makuma ka umbe na mbole ko chidea juru no diplomasi osra fanfelala au ka chekeda eni zahabi ni to abseka muneke aiwaka kuma mamunu be aiwa palampalana halibi kidal fanfela lai
imche ni ka question yiko bon mbese ka fem info en tout cas Tombouctou marakonena mouvement muito ya accord la ani inclusivité nanani munu ye unananu ka listening yo comme c'était si emin certifié en you better gawo fana uyo ke uchuwa kilenda kwa momo si black enema uyo momo munkangana parce que papier do be listening munkangana fo c'était si de ka certifié na ya certifié anana wajibu do ikata aiwa nyame nefana yame tenko kidalka msa mununtara umasukado maintenant mbadon kan kidal désarmement konitkera umokuka mwe plateforme tara sema tara ani msa kokabeta kama seka fenge mokuka nga nyenyini hakimana kafo c'est pas si santali au TFM mais c'est qu'à blocage que parce qu'à bedamine 15 février tout ni je sais que Zabi Fanaya mais peut-être que au cours de Besena ukanga fendo de que munu maseka ke telimana moko maseka min famu sinon ne koni madala sema ya engagement ta plateau disons accord ni na tukomina sema erijo ajoyorola akfenkilinde ngania nyuma munkera il hakli bala problème munkira gawo le 6 moko ko ta DDR la parce que kuba fait ka donni mbuloni na mbese ka sugandi odon alkabas ntala ale de semagne mroy bi parce que uluka huko jekulu la abe tourner de quoi 6 mois alkabas yere de tarafo kan kono ka fouye kale nana ka signé ka fo DDR accélérer nin ka ke munu ko kuba fe ka bloquer nu ya ke ça veut dire ku ya le soso
aywa.
Donc ala
aywa aywa ametla kana segima ka kuma kan labandi ma yanoche ambe sigida kuna funu la me chaque traore bulu ametla ka lzuma to kufanata
malimu sola kaota na ye karim sola kaota o coupe du monde keneka saure baflan tana koronton na france jamana ka kadaka umaseka joro sabana soro kunu karam sola kaota keneka mime sena kabini novembre klot le tanolon flatemene gana jamana ka joro sabana nyoda cameroun sola kao yese soro malim sola kao ka chilunani ane fla cameroun kanuna okorore ye jamana saba munu mina farafina joro fa coupe du monde keneka france nigeria afrique du sud ka cameroun farauka ame watimne kosisa karam sola kaota o keneka alsa finale de Bessena, Nigeria aleni Afrique du Sud de Benyona. Kafrao ka trata nata, décembre kalot le nani, Djoluba Athletic Club aleni Dakar Génération Foot Benyona soro. Senan tolanta nyongwa dan koseginina, mime do nina saison Koubou Kafou au tour préliminaire au Hokumu Kono. Taralila, Araba temene Dakar, klobou flan nintuye flanin binke, situ masesila, kanankulo fanfla befe. Se soro li Djoluba Athletic Club bolo nyongwa dan ina, Djagwea do. Nuba fego ni rota nyo dan tola kafu ka nyo dan hukumu kono alsa araba nata décembre kalot le duru stade malien de bamako alebe stade centrafricain bismila anyo dan be do league tour préliminaire ko segni hukumu kono tagalila stade centrafricain bina stade malien yakoro kanankulo ani chelo kele ka kunche Kamerun jamana tena kan cɛ kɔrɔbalenw ta la bɛn tuguni san wɛrɛ 2019 na. Kunnafoni dira kunun juma novanburukalo tile 30 kafu farafina senatɔlantan ɲɛmɔgɔyaso fɛ. Kafu ka sɛbɛnna a y'a yira ko labɛnw ma sabati Kamerun. Jamana jumɛn bena kan 2019 labɛn? Kafu y'a yira ko jamana bɛɛ bɛ sigi kanbɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore kala Seridu.
Ne tɔgɔ Balamusa Keita. VOA Afrika jɛmukan min bɛ na n'o ye farafinafoli waati ye u ka fansulɔ min bɛ Mali kɔnɔ ne y'o ɲɛmɔgɔ ye. Farafinafoli waati ye jɛmukan ye min bɛ tɛmɛ arajo VOA kan 102.00 arabadon nɛgɛ kanɲɛ kelen mana tɛmɛ ni kanɲɛ fila ye. Segin bɛ k'a kan tuguni sibiri kari ntɛnɛn o nɛgɛ kanɲɛ kelen tuguni ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ fila n'an balimakɛ Modibo Danbele fɛ. Aw bɛ se k'a lamɛn bɔlɔlɔ kan VOA Bambara Facebook sanfɛla la walama www.voabambara.com. Nin kana fɔ mɔgɔ si kɔ. Kɛ ni nin fɔr'i kɔ i b'a fɔ
ayiwa an balimaw aw tulo bɛ Mohamed Ture de kumakan na halibi aw be an b'a fɔ jɛmukan kan n'an be kumane ayiwa DDR kan yani an ka segi an ka dunan kan ma n'o ye firumu ye an be kuma di an balimakɛ a Alzuma Togo ale ye weleli kɛ Alzuma ni tulo b'an
nan
Ture do Modibo tɛ ayi Mohamed Ture de do.
Mohamed Ture, i denkɛ de
ye. Ayiwa i bisimila.
Ama alhamdulilayi.
Ayiwa Togo.
Aw somɔgɔw bɛ di?
Baasi t'a la. Ayiwa i bisimila, i dun ko di?
Alhamdulilayi. Modibo, ne ye a ka jɛmukan laminɛ a mɛnna dɔɔni a bɛ ɲini ka san kelen ɲɔgɔn bɔ.
Awa o diyara n ye kosɛbɛ.
Bon voilà ne tun ye aw wele n tɛ k'aw sɔrɔ.
Ayiwa waati bɛrɛ t'an bolo dakuruɲɛ kelen na e bɛ se ka mun fɔ DDR ko la.
N y'a faamu n fɛ ka foli k'aw ye aw bɛ Afrika n bɛ aw bɛɛ fo.
A diyara n ye kosɛbɛ.
Ka bɛɛ waleɲuman dɔn.
Anba ni ce.
Ni Ala sɔnna sen wɛrɛ an bɛ baro kɛ dɔɔni kuwa.
Ayiwa i ni ce o diyara n ye.
Wagati surunyana
wala. Awɔ o diyara kosɛbɛ. Ayiwa an balimakɛ Aziz Jara o fana bɛ nɛgɛjuru kan. Aziz i ni wula.
Ayiwa n
wula ko bɛ. Sɔngɔ bɛ di.
N ka sula.
Ayiwa ayiwa i bisimila.
Kuma tɔ man ca kuwa.
A man ca ayiwa dakuruɲɛ kelen na i bɛ se k'i ka ɲininkali awɔ.
Wala dakuruɲɛ kelen bɛ fɛ. DDR ko a diyara ne ye kojugu.
Ayiwa hɛrɛ.
Ka da a mɛtiri ye ni hakili b'a la Musa Mara de y'a k'a ye. Ne ko Musa Mara ka pereminisi yɛrɛ dan n'o dɔrɔn ma dɔrɔn ko nin ma sara kuwa.
Ayiwa o diyara n ye.
Bon zaabi fana n bɛ zaabi dɔ kan n y'a fɔ ka mɛ 90. Bon ne bɛ min ɲini a fɛ o ye DDR a ka to DDR in ka o ka ɲɛ kuwa. Parce que accord in a ɲɛ n'a tiɲɛ bɛɛ bɛ DDR in ɲɛli de bolo.
Kosɛbɛ.
Ni DDR in ɲɛna dɔrɔn a ko bɛɛ bɛ ɲɛ.
Ayiwa ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ Jarakɛ.
U bɛ ka yɔrɔ min fɔ ko DDR accéléré.
O bɛ sira la o bɛ nale ayiwa i ni ce ni baraji ni diyara ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ segi ka kuma di ayiwa firum ma yani an ka dan sigi nin jamukan na firum i tulo banna ayiwa waati sera nka da kuruɲɛ kelen na welelikan jumɛn b'i bolo k'a lase mali jamanadenw yɛrɛ ma ayiwa DDR ko nin na.
Ayiwa ne kɔni b'a fɛ k'a fɔ maliyɛnw ye u ka dugawu kɛ. U ko dawu kɛ ministre Zahabi ye a y'i jɔ baara min na kuwa. Baara gɛlɛman de don nka a tɛ taa dugawu kɔ kuwa.
Ayiwa
a filanan maliyɛn ka dɔn ko bɛn ani sabati an bɛɛ de ka tɔnɔ de b'a la kuwa.
Kosɛbɛ.
An ka Ala deli Ala ka nin DDR accéléré nin kɛ fɛn min ye fɛn min bɛ se ka kɛ Mali ka hɛrɛ.
Ayiwa i ni ce firimu an bɛ segin ka na kuma tɔ laban dɔgɔkun wɛrɛ la. An ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ayiwa an ka bi jɛmukan o kun bɛ cɛ sisan jɛmukan labɛnna aw balimakɛ Sheikh Toro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimamuso Zainab bolo ni jɛmukan nasira ma balimakɛ Mohamed Ture aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ nata la inshallah.
Ibi kasi sambara fe mbarata sambara nyuma sa konya bara muso mumbibila kelena mirira
VOA Afrique, les infos à Washington.
John Linden à la présentation. Bonsoir à tous. Du monde de la politique à celui des affaires.